Vítam vás pri počúvaní podcastu Čiernej labute. Dnes sa budeme rozprávať o rozložiteľnom kuchynskom odpade. O tom, ako sa bio odpad triedi v jednotlivých slovenských mestách, čo občanov motivuje a naopak odrádza od triedenia, a prečo v obchodných reťazcoch nenájdeme na miesto mikroténových vreciek tie rozložiteľné, nám porozpráva odborníčka na odpady Martina Gajslova, ktorú by som rada privítala.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
Moje meno je Kristina Červeniáková a tento podcast vznikol v rámci série Zachraň zvyšky pokračuje, ktorú podporila nadácia Tesco. Mati, si bývalou riaditeľkou odpadárskej firmy JRK. Venuješ sa odpadu aj naďalej?
Áno, venujem sa, pretože je to moja srdcová záležitosť a napokon toho odpadu my ako ľudia vytvárame toľko, že popri mne, samozrejme, by sa tu uživilo ešte veľmi veľa odborníkov a myslím si, že je dôležité ďalej šíriť tie best practices, tie dobré príklady z praxe a samozrejme aj tú odbornú znalosť, ako správne pristupovať k odpadom, komunálnym odpadom a teda aj k tým biologicky rozložiteľným odpadom.
Čo konkrétne teda robíš pre samosprávy alebo obce?
Som k dispozícii práve čo sa týka poradenstva. Sústredím sa ale viacej v poslednom čase asi na súkromnú sféru. Tam mám viacej dopytov, to samozrejme nie je na škodu veci. Opäť ja sa aj vďaka tomu sa dostávam do iného prostredia, ako som bola zvyknutá, takže aj ja rozširujem tie svoje znalosti a skúsenosti. No a keď sme pri tej téme toho potravinového odpadu alebo kuchynského odpadu, tak som veľmi intenzívne stále súčasťou európskych organizácií a tých najlepších vlastne združení odborníkov, kde medzi nami neustále prebieha výmena informácií a skúseností. A myslím si, že aj to je veľmi dôležitá súčasť toho celého procesu, aby aj my na Slovensku sme sa mohli zlepšovať po tom našom triedenom zbere kuchynského odpadu.
Už je to rok, odkedy sa zbiera osobitne kuchynský biologický odpad aj v Košiciach a v Bratislave. Ako to funguje a ako sú na tom ostatné mesta a obce?
Áno, veľmi správne hovoríš. Slovensko ako také začalo zbierať kuchynský odpad od roku 2021, ale teda samosprávy, ktoré posielali svoj mesový odpad na energetické zhodnotenie, tak mali ešte teda výnimku a začínali až od roku 2023. Týkalo sa to Bratislavy a Košic, respektíve Košic a okolia, pretože tam sú ďalšie v okolí teda samosprávy mesta alebo obce, ktoré rovnako využívali ako spalovňu mesta Košice. Ako to funguje? Momentálne netrpezlivo ja osobne čakám na dáta za rok 2023. Žiaľ, tieto budeme mať až k dispozícii až niekedy v marci a predpokladám, že ministerstvo alebo štatistický úrad to vyhodnotia až niekedy po prvom kvartáli tohto roku. Takže zatiaľ, bohužiaľ, máme len dáta za rok 2022, kedy ešte Bratislava nebola plnohodnotne nabehnutá a Košice ešte vôbec neboli, nezačali so zberom kuchynského odpadu. Takže môžeme hodnotiť rok 2023 len viac menej z tých priebežných správ, respektíve trošku to bude viacej o nejakých dojmoch a o nejakých pocitoch ako o tých konkrétnych číslach, keďže ich ešte nemáme. Čo sa týka Bratislavy, tak Bratislava je na tom naozaj slušne. Bratislava je ako v rámci Slovenska, aj na tom medzinárodnom fóre veľmi dobre rezonuje systém zberu, ako Bratislava zaviedla. Je to ďalej propagované ako best practice za Slovensko a ja súhlasím, Bratislava, partizánske, naozaj sú tie mestá, ktoré majú zavedený systém zberu kuchynského odpadu tak, aby to bolo či už hneď, alebo teda samozrejme postupne sa to bude zlepšovať, takže do budúcna veľmi efektívny spôsob. Napokon Bratislava sama veľmi pozitívne hodnotí dva fakty, na ktoré je právom pyšná, a to je čistota zberu. Pri opakovaných analýzach, fyzických analýzach kuchynského odpadu sa ukázalo, že znečistenie, to znamená nejaká kontaminácia, že ľudia omylom niečo tam vyhodili, alebo z ľahostajnosti tam vyhodili niečo, čo tam nepatrí, tak tá kontaminácia bola iba na úrovni 2,5%, čo je mimoriadne dobrý výsledok. No a druhá vec, na ktorú je Bratislava právom pyšná, je to zapojenie. To znamená, Bratislava hovorí o tom, že sa do systému zberu kuchynského odpadu zapojilo viac ako 140 000 domácností. Čo je naozaj úžasné. Samozrejme, tie nástroje, ktoré Bratislava pripravila, to znamená do každej domácnosti prevetrávaný košík, 150 kompostovateľných vreciek, to sú práve tie nástroje, ktoré podporujú to, aby sa ľudia zapojili. A samozrejme, v tom roku 2022, keď postupne štartovala celý ten projekt, čiže v priebehu roka vlastne boli pripájane do systému zberu jednotlivé mestské časti, tak v tom čase prebiehala aj veľmi intenzívna komunikácia, PR smerom navonok, ten marketing v rámci Bratislavy naozaj úžasne zafungoval, pretože obyvatelia Bratislavy boli, dá sa povedať, že kontinuálne konfrontovaní, informovaní o tom, že tento zber vlastne sa zavádza, prečo je to dôležité. A to je práve sa práve ukazuje ako aj do budúcna veľmi na niečo, čo je hodné nasledovania, že dobrá kombinácia, keď je infraštruktúra, ktorá umožňuje ľuďom sa pohodlne zapojiť do triedenia, plus teda osveta, naozaj môžu, a nie že môžu, ale naozaj veľmi dobre fungujú. To znamená, že tieto dva parametre ako keby sú aj do budúcna dôležité, aby prípadne sa z nich inšpirovali ďalšie samosprávy. Ak sa jedného dňa podarí aj odpady zadresniť, to znamená, že nebudeme mať už všetci na v bytovke vlastne spoločnú jednu veľkú nádobu, ale budeme mať možno každý svoju nádobu, aby sa dalo presne povedať, ktorá domácnosť koľko toho odpadu vyprodukuje. Samozrejme, to je ešte taký nadštandard, to bola úplne úžasná vec a tým pádom ten systém by bol priam dokonalý, ale aj na tej úrovni, že dobrá infraštruktúra plus kvalitná osveta, môže to naozaj Bratislava ukazuje, že môže to veľmi dobre fungovať.
Je možné, že kontajnery na tento odpad nemá k dispozícii každá domácnosť?
Častokrát k legislatívnej povinnosti, ako napríklad zavedenie povinnosť zaviesť zber kuchynských odpadov z domácnosti, pristúpia formálne, aby literu zákona naplnili, ale potom nám to niekde zlyháva v rámci tej realizácie a práve tam ako keby je tá medzera medzi len zavedeným zberom a efektívnym zberom. Takže samozrejme, pokiaľ my nezabezpečíme to, aby ľudia mali tie nádoby čo najbližšie, tak ako zoberiem si zase príklad Bratislavu, Partizanské, prípadne nejaké ďalšie samosprávy to takto spravili, že do každej domácnosti košík vrecká a nádoba vonku je naozaj na najbližšom stoisku, čiže povedzme pri rodinných domoch je naozaj, že každá domácnosť má svoju vlastnú aj tú vonkajšiu nádobu, no, čiže donášku vzdialenosť mám nula. Tak pokiaľ my vynecháme pri tom zavedení zberu práve tento atribút, tak samozrejme bude to rezultovať v efektivite. To znamená, že ľudia sa nám budú menej zapájať. Každým ďalším metrom, ktorý majú ľudia k tej vonkajšej nádobe, nám klesá zapojenosť, zvyšuje sa znečistenie v tom triedenom zbere. No a samozrejme na konci dňa ostáva nám veľmi veľa toho kuchynského odpadu v mesovom odpade, pretože jednoducho ľudia nie sú ochotní to vytriediť. Takže samosprávy, ktoré chcú naozaj zaviesť triedený zber a akýkoľvek, to sa netýka len kuchynského odpadu, ale chcú zaviesť triedený zber tak, aby bol efektívny. To znamená, aby sme zásadným spôsobom znížili ten zmesový odpad, aby nám ideálne v zmesovom odpade naozaj ostalo len to, čo sa nedá vytriediť nikam inám. To znamená, za mňa sú to plienky, hygienické potreby, sú možno u nás doma je to tak maximálne obsah vrecka vysavača, ano, inak tam do zmesového odpadu nemám čo vyhodiť. Tak pokiaľ samospráva má ambíciu, aby naozaj v zmesovom odpade skončilo len to, čo nie je vytriediteľné, tak potom potrebuje zaviesť zriedený zber tak, aby donášková vzdialenosť ideálne bola nula. To znamená, aby to bolo pohodlné, aby nemuseli ľudia si povedať, a teraz sa mi nechce, mám to ďaleko, nebudem to tam nosiť, čo ja tu budem s vreckom sa prechádzať. Takže naozaj to sú presne tie veci, ktoré potrebujeme zobrať do úvahy na začiatku, keď plánujeme ten triedený zber zaviesť. A v prípade, že sa nám ukáže, že sme urobili chybu a že sme, povedzme, túto jednu vec nedostriehli, podcenili, vždy sa to dá napraviť. Takže je v poriadku, keď na prvý krát samospráva neúplne ideálne zavedie triedený zber kuchynského odpadu alebo iného odpadu. Dôležité je si vyhodnotiť dáta, dôležité je si vyhodnotiť ten systém, povedať si, kde sú tie úzke miesta, kde je priestor na zlepšenie. Najhoršie na tom je ostať pri nefunkčnom systéme len preto, lebo nevieme si priznať chybu, alebo nezáleží nám na tom tak, aby sme sa tomu venovali a pracovali na zlepšení.
Čo sa týka miery vytriedenia vo všeobecnosti na Slovensku, je tá krivka rastúca, alebo naopak zo začiatku ľudia začnú teda triediť a potom postupne možno tá krivka klesá, alebo ako to je?
Na základe dobrých príkladov z praxe zo zahraničia by to malo byť trošku inak. Samozrejme, ak spravíme veľmi dobrú tú prvú osvetu, takú tú intenzívnu masáž populácie, že poďte triediť, je to dôležité preto, lebo toto a toto prinesie, tak samozrejme máme veľmi pekne nám do toho ľudia naskočia. Len my musíme ostať pri tej komunikácii intenzívnej a musíme tých ľudí neustále povzbudzovať. Musíme im možno počase povedať, aké boli výsledky, v čom je to dobré, v čom je to zlé, čo sa zmení, ako to treba robiť lepšie, aby ľudia naozaj nám z toho procesu nevypadli, aby po tom prvom možno takom záchvate entuziasmu nestratili chuť triediť. A samozrejme, v prípade, že sa vyskytnú problémy a napokon, keď sa zavádza niečo také ako zber kuchynského odpadu v väčšom meste, tak samozrejme, že vzniknú aj problémy. A toto treba otvorene komunikovať. Poviem príklad. Na začiatku, keď sa zavádza zber kuchynského odpadu v konkrétnej samospráve, tak proste smetiarske vozidlo, ktoré malo prísť na sídlisku, vyviesť nádobu s kuchynským odpadom. Jednoducho chlapi zistili, že nemajú kľúče od toho stoiska. Nevyviezli. Čo nasledovalo? No, keďže sa to vyviezlo až o týždeň neskôr, ako sa to malo, tak samozrejme to tam zapáchalo, ľudia sa sťažovali a prestali triediť, lebo to im tam smrdí. Správny postup by bol, k samospráva okamžite dáva spätnú väzbu ľuďom. Toto sa stalo, prepačte, pošle náhradné vozidlo s kľúčmi, jednoducho vyrieši tú situáciu. A to sú také drobnosti, ktoré si na začiatku naozaj treba s nimi počítať, že budú takéto veci vznikať. A treba si to len odladiť a dôležité je, aby sa to komunikovalo ľuďom, že toto sa mohlo stať v prípade, že sa to stane aj u vás, na vašom, pri vašom dome, na vašom sídlisku. Dajte nám vedieť, tu je nejaký hotline, zaujímajú nás vaše podnety, takže sme pripravení to zlepšiť. Tá komunikácia naozaj by mala byť kontinuálna, samozrejme vždy primeraná tomu, čo momentálne ten zber alebo tá samospráva potrebuje odkomunikovať. Ľudia postupne, ale ako som spomenula, tie dobré príklady zo zahraničia hovoria o tom, že práve tá nábehová krivka je približne na úrovni 9 až 12 mesiacov. To znamená, že postupne ľudia sa zapájajú a ten systém má väčšiu účinnosť. To znamená, sa nám zapája viac a viac obyvateľov, pretože nie každý sa zapojí hneď na začiatku. Naozaj po tých 12 mesiacoch sa to ustáli a tí ľudia, ktorí už sú zapojení a neodradil ich, povedzme, nejaký takýto výnimočný a ako jednorázový možno negatívny jav, tak tí ostávajú. Naopak pridávajú sa nám ešte ďalší ľudia, pretože na základe tej dobrej referencie, dobrej skúsenosti, tej pokračujúcej osvety, tak je tam predpoklad, že sa nám pripoja nové domácnosti, tie, ktoré na začiatku neboli do toho systému úplne také hr a možno, že si nechávali taký väčší čas na to, aby možno si to rozmysleli, alebo im na tom až tak veľmi nezáležalo, že síce majú košík a vrecko, vrecka doma, ale ešte sa nerozhodli, že sa do toho zapoja, tak práve toto postupne príde. Ja veľmi oceňujem, že Bratislava opakovane a dá sa povedať, že kontinuálne je pripravená distribuovať nové kompostovateľné vrecká, takisto pre domácnosti, ktoré sa rozhodnú zapojiť, stále majú vypísané vlastne miesta distribúcie košíkov a tých malých nádob pre rodinné domy práve na triedenie kuchynského odpadu. Ľudia si nemusia kompostovateľné vrecká nakupovať za svoje. Bratislava stále distribuuje, len teda musia ľudia sledovať trošku viacej sociálne siete, čo si myslím, že asi tuto by mohol byť kameň úrazu, lebo som presvedčená o tom, že nie každý Bratislavčan má zakliknuté sociálne siete práve magistrátu, respektíve zberovej spoločnosti bratislavskej, čo je OLO, aby sa dozvedeli, že tá distribúcia neustále prebieha. Ale v každom prípade dôležité je, že tie kompostovateľné vrecká a tú infraštruktúru, tie nádoby Bratislava stále má, stále to distribuje a jednoducho ten, kto chce triediť, tak má tú možnosť veľmi jednoducho si ďalšiu dávku tých kompostovateľných vreciek bezplatne vlastne vystihnúť.
Ale nie je to takto v každých mestách, že by každé mesto distribuovalo tieto kompostovateľné vrecká, čiže nemôže aj práve to odrádzať ľudí, že si tie kompostovateľné vrecká musia kupovať, pričom tie ceny sú podstatne vyššie od tých klasických mikroténových vreciek.
Áno, je tak, ako som spomenula pri tej komunikácii, že musí byť kontinuálne, potrebujeme dávať ľuďom vedieť, prečo je dôležité triediť nielen kuchynský odpad, ale aj kuchynský odpad, čo to môže priniesť, aké to bude mať benefity pre konkrétneho človeka, konkrétnu domácnosť, pre mesto, pre krajinu, pre planetu, tak rovnako potrebujeme zabezpečovať tú infraštruktúru kontinuálne. Práve na to slúži aj vlastne každá samospráva, ktorá má zavedený zber kuchynského odpadu a vykazuje kuchynský odpad, tak zo zákona dostáva príspevok z environmentálneho fondu. Tento príspevok je možné použiť iba teda na zber kuchynského odpadu. To znamená, že napríklad aj na obstaranie ďalšej várky, ďalšej zásoby kompostovateľných vreciek. Takže keby samosprávy v rámci tej svojej prípravy, toho svojho projektu práce na znižovaní kuchynského odpadu alebo na znižovaní kuchynského odpadu v zmesovom odpade, respektíve na lepšie v tom vytriedení kuchynského odpadu, keby v rámci toho svojho projektu mali aj to, že každý rok si môžu znovu a znovu obstarať kompostovateľné vrecká pre svojich obyvateľov, tak tie finančné zdroje z environmentálneho fondu tam sú a prichádzajú im. Takže aj toto je jedna z možností.
Čo môžu robiť obyvatelia mesta, ak to v tom meste takto nefunguje?
Ja osobne si myslím, že najlepšie by bolo, keby sme aj v tomto prípade si zobrali príklad z Talianska, kde zber kuchynského odpadu funguje už, hádam, 15 alebo 20 rokov a naozaj funguje v mnohých samosprávach veľmi efektívne a je spojený s tým, že v obchodoch, v potravinách, bežných vlastne supermarketoch už nedostanete a nemôžete si zobrať jednorazové, teda mikroténové vrecko na ovocie, zeleninu, pečivo, ale máte tam k dispozícii iba kompostovateľné. To znamená, že tieto kompostovateľné vrecká, ktoré si človek vezme, zakúpi, pretože sú teda, je tam nejaký maličký poplatok, to z centové záležitosti, tak človek si do toho nakúpi tú zeleninu, to ovocie, to pečivo, prinesie to domov a veľká výhoda je, okrem toho, že to to ovocie a zelenina vydržia v kompostovateľných vreckách, vydržia dlhšie čerstvé, tak zároveň tie kompostovateľné vrecká nie že získavajú druhý život, ale predlžuje sa ich život v tom, že potom ich obyvateľ použije práve na triedenie kuchynského odpadu. Je to nevyhnutná súčasť celého toho life cyclu, čiže celého toho životného príbehu jedného vrecka, keď v obchode si v ňom odnesieme nákup, doma ho máme ten nákup ešte v tom chvíľu uskladnený a potom, keď už zjeme to jabočko, mrkvu alebo čo ja viem, čo sme si kúpili, tak jednoducho toto vrecko vložíme do toho prevetravaného košika a využijeme to na triedenie kuchynského odpadu. Skončí to niekde na kompostárni potom tento kuchynský odpad, kde sa kompostovateľné vrecko, preto je kompostovateľné, tak sa krásne nám rozloží a na konci dňa vlastne opäť použijeme toto hnojivo pre pôdu a pre pestovanie nového ovocia, novej zeleniny.
Takže takto to funguje vlastne v Taliansku. Prejdeme teda k slovenským supermarketom, že tie majú zo zákona poskytnúť zákazníkovi prostriedky na balenie pečiva, ovocia alebo zeleniny zdarma. Zákazník sa teda u nás vie rozhodnúť medzi klasickými mikrotenovými vreckami alebo takými papierovými, ktoré majú plastový priezor na pečivo. A po prípade si môže kúpiť alebo priniesť textilné znovu použiteľné vrecko. Prečo teda v našich obchodoch nemôžeme nájsť tie kompostovateľné vrecká?
Z veľkej časti je to len o prenose informácií, to znamená, nie je to téma, ktorou by sa bežne maloobchodníci zaoberali. No? Jednoducho zo zvyku máme tam tie mikrotonové vrecká, nikto to neriešil, ale sú to už 2 roky, čo som práve v podcaste pre Čiernu labuť otvorila tému spolu s Teskom a Katkou Pšenakovou práve kompostovateľné vrecká do obchodov miesto tých mikrotenových. No a tá informácia, že niečo také vôbec existuje, že niečo také je možné, že to má výhody, tak zarezonovalo, posunulo sa to ďalej. Dokonca sa to dostalo až na úroveň pracovnej skupiny na ministerstve životného prostredia, následne do medzirezortného pripomienkového konania. No a včera Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ohlásilo práve, že plánuje zákaz mikrotenových vreciek práve pre ovoce, zeleninu, pečivo a budú nahradené kompostovateľnými. Zatiaľ nepoznáme detaily, ako teda by toto celé mohlo prebiehať a aké budú, ako keby, aká bude tá konkrétna realizácia, ale už vlastne z tej pracovnej skupiny, kde boli prizvaní práve zástupcovia maloobchodu retailu, tak tam prišlo k relatívne veľmi peknej zhode. Je pravda, že nesúhlasili úplne všetci, ale tá zhoda bola relatívne široká a samozrejme predpokladám, že na konci, keď už ministerstvo bude vlastne vydávať tú vyhlášku alebo usmernenie, alebo už akým spôsobom to bude riešiť, zatiaľ nie je jasné, aká bude forma toho zákazu, tak tam už budú potom presne stanovené aj podmienky. Za mňa ani tie mikrotonové vrecká nemali byť bezodplatné na predajniach, pretože je to jednorazový plast, je to jednorazový výrobok. Práve preto aj v Taliansku napríklad pôvodne boli kompostovateľné vrecká, boli bezodplatné, ale práve preto, že sa potrebovali zosúľadiť svoju legislatívu s európskou, že jednoducho jednorazové obaly nesmú byť bezodplatné, tak práve preto to upravili pred niekoľkými rokmi, myslím 2018, to upravili a teda už sú na predajniach kompostovateľné vrecká iba teda na zakúpenie. No a predpokladám, že nás to rovnako čaká. Za mňa samozrejme to môže byť pre niekoho nevýhoda, že a to si bude musieť teraz kupovať. No, nemusíš. Donesieš si svoje vlastné, ako si veľmi správne povedala, je možné vždy si doniesť vlastné platené, lanové, alebo takú teda látkovú sieťovku. Čiže to je jedna z možností a samozrejme tá je tá najlepšia, pretože tie opakovateľne použiteľné vrecuška sú. Samozrejme, tá možnosť si zakúpiť to kompostovateľné vrecko a do neho si teda potom nakúpiť to ovocie, zeleninu, je dôležitá, na celkovom vej sume toho nákupu, tých niekoľko centov, zatiaľ predpokladám teda, že to bude asi takáto hodnota, nebude to mať žiadny signifikantný dopad na hodnotu toho celkového nákupu. A ak nás to odradí, aj tých niekoľko centov od toho, aby sme si tie kompostovateľné vrecká alebo akékoľvek jednorazové vrecká proste kupovali alebo používali ich, tak za mňa je to v poriadku. Napokon platí pravidlo, že znečisťovateľ platí. A teda platí, myslíme, ako finančne platí. A to, že my sme mali doteraz tie mikrotenové vrecká zadarmo, ale v skutočnosti končili, či už teda častokrát v prírode, na ulici, pohodené, rozlietané na sklisku, tak si myslím, že to nebolo správne. A potom treba si uvedomiť aj to, že to mikrotenové vrecko je veľmi ľahučké. To znamená, že aj keby my sme za ňo platili v rámci toho odpadu, tak na tej hmotnosti nášho odpadu to nemá takmer, na tú hmotnosť to nemá takmer žiadny vplyv. To znamená, že stále ako keby, že je to zadarmo. Ale to nemalo by byť zadarmo, pretože z toho mikrotonového vrecka, ono keď nám to končí niekde, keď to skončí niekde v prírode, alebo končí to v zmesovom odpade, končí to na skladke, tak výsledkom rozkladu toho mikrotonového vrecka sú mikroplasty. A o tom, že ako mikroplasty negatívne ovplyvňujú náš zdravotný stav, stav celkovo životného prostredia, a máme to v potrave, máme to vo vode, máme to vo všetkom, tak myslím si, že toto je už relatívne aj známy fakt a že toto už populácii netreba vysvetľovať. Preto je dôležité si uvedomiť to, že my naozaj znečisťujeme tými plastami, znečisťujeme tú prírodu, pokiaľ tie plasty nie sú správnym spôsobom, teda či už zrecyklované, zhodnotené, alebo teda nie sú ako neukončený životný cyklus správne. A práve preto je dôležité, aby sme si uvedomovali, že aj to mikrotonové vrecko, ktoré dnes dostaneme v obchode zadarmo, má negatívnu hodnotu smerom k životnému prostrediu. Takže spoplatnenie jednorázových obalov je v poriadku.
Ja by som k tomu možno iba doplnila, že napadá mi taký príklad, že ani vlastne plastové, ak boli ešte v obchodoch k dispozícii plastové jednorazové riady alebo poháre, alebo tieto veci, tak tiež sa za nich, si za nich, keď ich teda človek chcel, musel si zaplatiť. Takže podobne by to bolo asi aj s tými mikrotenovými vreckami, ale ty si spomenula to, že vlastne na tom ministerstve sa uvažuje aj nad úplným zákazom týchto mikrotenových vreciek, čiže môžeme očakávať, že o pár rokov ich už vôbec nenájdeme v obchodoch?
Včerajšie vyhlásenie ministerstva životného prostredia, ako teda ho publikovali, hovorilo o tom, že pripravuje ministerstvo legislatívu, ktorou sa zakážu tieto mikrotenové vrecka. Takže ja naozaj v tomto musím sa doslovne držať toho, čo bolo publikované, pretože nemám nejaké iné ďalšie informácie, takže naozaj hovoria o zákaze. Otázka je účinnosti, samozrejme obchodníci potrebujú nejakú prechodnú dobu, kým povedzme ešte minút to, čo už majú nakontrahované, čo už majú zásoby u seba na sklade, takže predpokladám, že tam bude nejaké obdobie prechodné a teda účinnosť nečakám, že by bola okamžitá.
Viem, že si hovorila, že teda nemáš nejaké bližšie informácie alebo teda viac o tom nevieš, ako by to mohlo prebiehať v praxi. Tak podľa teba, ako ty by si si to predstavovala?
Že ja si myslím, že do úvahy treba zobrať fakt, že taký náš ľudský záujem je naozaj znížiť plastový odpad, ktorý končí a ktorý vôbec vytvárame, čiže znižiť používanie plastov. Takže prechod z tých mikrotenových vreciek na kompostovateľné má svoje teda opodstatnenie, či už environmentálne, alebo také teda už aj priamo ako keby dopad na konkrétneho, na každého z nás, na každého človeka. Čiže všetci by sme mali mať taký spoločný záujem naozaj znížiť tie plasty, alebo teda ich prítomnosť v našom živote. A toto je jedna z možností. Takže uvítať ten prechod z mikrotenových vreciek na kompostovateľné. Ako som povedala, tie kompostovateľné vrecká majú svoje veľké výhody, napríklad, okrem toho, že sú také hebké na dotyk, tak samozrejme, ako som povedala, vydržia v nich ovocie a zelenina, vydržia v nich dlhšie čerstvé. To znamená, že týmto spôsobom znižujeme riziko plýtvania, znižujeme riziko toho, že tie potraviny sa nám rýchlo pokazia, nestihneme ich skonzumovať a skončia nám teda v odpade. To je pozitívny jav. Samozrejme, druhý pozitívny dopad používania kompostovateľných vreciek je práve v tom, čo sme diskutovali na úvod. To znamená, že kompostovateľné vrecko potom môžeme použiť na podporu triedenia kuchynského odpadu. Tým, že nebudeme musieť už prácne zháňať kompostovateľné vrecka, ale budú v dispozícii v každej samoobsluhe, v každom obchode, tak sa nám zjednoduší prístup ku ním a tým pádom aj môžeme ich využiť na triedenie kuchynského odpadu, zvyšuje sa zapojenosť obyvateľstva, ako už sme povedali, zvyšuje sa čistota toho kuchynského odpadu. To znamená, že aj potom pri tom zhodnotení a premene kuchynského odpadu na kompost, keď čím menej je tam nečistôt a kontaminácie, tým lepšie, tým kvalitnejší kompost budeme mať a to je opäť jedna z tých výhod, čo nám tie vrecká prinesú. Jediné negatívum, ktoré...
Áno. Že ak by som teda zhrnula tieto benefity, tak je to jednak to, že by sme predchádzali plastovému odpadu, znížili by sme potravinový odpad a zvýšili by sme zároveň tú dostupnosť kompostovateľných vreciek pre ľudí.
Áno.
Ešte k rozložiteľným vreckám by som sa na chvíľu zastavila, že pri nich som zaregistrovala taký narratív, že sa rozložia ešte cestou do kontajnera. Je to tak?
Keď za istých okolností áno, oni sa dokonca rozložia aj na polici v komore, keď si ich tam nechá človek veľmi, veľmi dlho. 12 mesiacov by mali vydržať bez problémov, ale ak by sme ich tam mali dlhšie, tak samozrejme za prítomnosti vzduchu a vzdušnej vlhkosti oni postupne začnú degradovať, čiže sa rozkladať. Však to je ich podstata, že sú kompostovateľné, to znamená biodegradovateľné, takže rozkladajú sa. No a áno, môže sa niekomu stať, že sa mu rozložia ešte cestou do smetnej nádoby, pretože ten rozpad toho kompostovateľného materiálu nastáva vtedy, keď vlastne sú vytvorené nejaké konkrétne podmienky, čiže máme prítomnosť vzduchu a máme tam vlhkosť. No a pokiaľ do toho kompostovateľného vrecka niekto vyhodí niečo, čo je teda kuchynský odpad, ktorý je veľmi vlhký, tak samozrejme to vrecko sa začne rozkladať. Tie vrecka sú tie, ktoré sú vlastne vyrobené z rastlinných monomerov, tak to znamená, že sú to základ tej hmoty alebo toho materiálu tvorí škrob, či už teda rastlinný škrob, čiže či už zo zemiakov, kukurica alebo iné plodiny, tak samozrejme, že sa nám to začne rozkladať. Hej. A práve preto je dôležité ako keby rozumieť tomu, čo robíme, ako sa tie vrecká správajú. Pokiaľ vyhadzujem do neho niečo, čo je vlhké, tak buď teda to vyhadzujem spolu aj s tou papierovou kuchynskou utierkou, povedzme, na ktorú som si pôvodne ten odpad položila, potom to zabalím, hodím to do toho kompostovateľného vrecka, alebo teda hneď ako vyhodím do kompostovateľného vrecka niečo, čo je vlhké, tak s tým už rovno odkračam aj k tej vonkajšej nádobe a vyhodím to už potom tam. Tam už nevadí, keď sa to začne pomaličky rozkladať, pretože tá samospráva za 2-3 dní teda zrealizuje vývoz toho vonkajšieho kontajnera. Takže áno, takto by to mohlo fungovať.
Hovorili sme o rôznych motiváciách, že čo by mohlo motivovať ľudí k tomu triedeniu, že je to jednak tá donášková vzdialenosť, aktívna komunikácia samosprávy. Tak poďme sa teraz pozrieť na tie možno veci, ktoré skôr odradzajú ľudí. Viem, že niektorí sa obávajú aj toho, že ak budú mať ten kuchynský odpad v kuchyni, takže im to bude smrdieť, alebo že sa im tam premnožia mušky.
Keď mi toto niekto povie, ja sa vždy opýtam, a doteraz si čo robila s tým kuchynským odpadom? No, vieš, že mám pod linkou v kuchyni, tam mám taký šuplík a do toho odpadovú nádobu čiernu a tam som to všetko hádzala spolu s inými odpadmi. a tam ti to nesmrdelo. A teraz, keď si dáš vedľa druhú nádobu, hnedý košík, tak bude to smrdieť viac alebo menej. A budeš tam mať mušky, doteraz si nemal, a o 2 cm ďalej vedľa a budeš už zrazu tie mušky mať. V čiernej nádobe neboli mušky, nesmrdelo to, a v hnedej nádobe to bude zapáchať a budú mušky. Naozaj nie. Čiže rozumiem tomu, že ten kuchynský odpad jednoducho principiálne zapácha, no principiálne, pretože to je jeho podstata, zapacha, rozkladá sa a tie mušky sa nám tam tvoria. Ale aj doteraz sme ich rovnako mali, len boli v čiernej nádobe a bolo tam ešte všeličo iné, okrem toho, že sme tam dávali kuchynský odpad. Takže za mňa je dôležité ako keby nemať predsudky, a keď už máme obavy, či už z toho zápachu alebo z mušiek, tak urobiť presne to isté, čo doteraz. Doteraz som to vyhodila do čiernej nádoby pod tou linkou, a pokiaľ som tam vyhadzovala niečo, čo sa rýchlo rozkladá, zapácha, nejaké treba z odrezky z mesa alebo nejaký starý sír, tak predsa človek zobral to čierne vrece a išiel to rovno vyhodiť. Nemal to tam týždeň. A rovnako spravím to isté, vyhodím to do kompostovateľného vrecka, vyhodím to do hnedého košíka namiesto do čiernej nádoby a zabalím to, zaviažem vrecko a idem ho rovno vyniesť, pokiaľ som tam vyhadzovala niečo, čo hovorím, meso, ryby alebo mliečne výrobky, ktoré jednoducho veľmi rýchlo sa rozkladajú a začínajú zapáchať. Čo sa týka vonkajších nádob, majú ľudia obavy s hlodavcov častokrát. A áno, rovnako ako nám doteraz chodili potkany do čiernej nádoby na mesový odpad, kde boli zvyšky potravy, tak rovnako sa nám môžu dostať aj do hnedej nádoby, pretože tomu potkanovi je to úplne jedno, akú to má farbu. Ak ho to tam priláka a ak tá nádoba nie je zabezpečená, tak samozrejme či do čiernej, či do hnedej, aj do fialovej, keby sme mali, tak nám tam jednoducho sa dostane. Preto je dôležité, aby bola dobre nastavená nielen tá infraštruktúra, to znamená mať správne nádoby, a v tomto prípade, keď sa rozprávame o hlodavcoch, tak mať nádoby, ktoré nie sú rozbité, nie sú prasknuté, nie sú deravé. No, to znamená, že naozaj ten hlodavec sa tam nedostane. Zatvárať ich, to je druhý dôležitý atribút, no, zatvárať tie nádoby a potom mať dobrú, správnu frekvenciu vývozu. To sa týka aj múch. Naozaj samospráva by nemala nechávať ten kuchynský odpad tam týždeň alebo dva kvásiť, častokrát aj na slnku niekde, tú nádobu jednoducho dvakrát do týždňa treba ten výsyp zrealizovať. Mnohé samosprávy zbierajú relatívne často mesový odpad, teraz z toho mesového tá najsmradlavejšia, najzapáchajúcejšia, najrychlejšie sa rozkladajúca zložka sa nám presunula do hnedej nádoby na kuchynský odpad, tak dobrú starostlivosť, intenzívny výsyp treba realizovať práve pre tieto hnedé nádoby.
Hnedý košík, ktorý máme v domácnostiach, má vlastne otvory, a celkovo tento typ košíka na zber kuchynského odpadu má aj svoje opodstatnenie, tak ak by si nám toto ešte priblížila.
Áno, je tak. V tomto tiež sme sa inšpirovali my na Slovensku, alebo samosprávy, ktoré implementovali tento systém zberu, tak sa inšpirovali opäť práve v Taliansku, pretože ako už som spomenula, je to krajina, kde triedený zber kuchynských odpadov má najdlhšiu tradíciu a naozaj vychytali všetky muchy. Všetky muchy. Pôvodne oni začínali tiež s triedením v domácnostiach do uzavretých nádob, ale zistili, že im to robí problém pri tom spracovaní, pretože jednak v tej uzavretej nádobe sa to rýchlejšie začína rozkladať, začína to kvasiť, začína to zapáchať. Obťažuje to ľudí, takže mali menšiu chuť sa zapájať do triedeného zberu. A potom takýto už kvasiaci bioodpad, keď sa dostal na kompostáreň, bol problém, alebo na bioplynovú stanicu, tak bol problém naštartovať ten proces. Jednoducho bolo to v takom stave, že ten kompostovací proces, ktorý alebo ja by som povedala jednodušenie pre bežnú populáciu. Kompostovanie znamená, že mikroorganizmy spápajú ten náš odpad a premenia ho na kompost a jednoducho taký vykvasený odpad, keď sa tam doniesol, tak to tým mikroorganizmom, baktériám nechutilo, proste nenaštartoval sa ten proces tak, ako mal. Preto vlastne Taliani postupne prešli alebo testovali rôzne veci a prešli práve na tieto prevetrávané košiky, ako si povedala správne, s takými dierami, aby nám ten odpad vnútri nekvasil, nestával sa tekutým, ale naopak, aby preschol, aby ostal taký suchý, tým pádom menej zapácha, tým pádom menej mušiek tam máme, alebo ideálne žiadne tam mušky nemáme. A potom následne s takýmto preschnutým odpadom je oveľa jednoduchšie pracovať na v tom zariadení, ktoré je teda, kde je už teda tá konečná stanica, či už kompostárne alebo bioplynová stanica.
Na záver by som sa už iba opýtala, ako by si motivovala možno tých, ktorí k tomuto triedeniu ešte stále odolávajú?
Ja už si vlastne ani neviem predstaviť, čo človeku ešte môže brániť v tom, aby ako potrebuje informáciu v tom, k tomu, aby teda sa odhodlal triediť. Ja si myslím, že jediný taký ten problém, ktorý je naozaj všeobecne platný a vidíme ho často, je nesprávne nastavený systém zberu na úrovni samosprávy. Takže ak samospráva to vyriešila tým, že dala 500-litrový alebo 1200-litrový veľký kontajner na sídlisko a splnila si zákonnú povinnosť, že však je to tam, má hnedú farbu, je označený nápisom bioodpad, perfektné, všetko zo zákona som si splnil a teraz ľudia triedte, no tak toto nebude fungovať. Takže potom pochopiteľne samospráva platí za vývoz takmer prázdnych kontajnerov, je to drahé a neefektívne. Najdôležitejšie je to, aby sme dostali k ľuďom tú infraštruktúru, aby sme im to uľahčili. To znamená, že aby domácnosť nemala dôvod sa do systému zberu nezapojiť, pretože ľudia sú vo svojej podstate, sme všetci svojím spôsobom pohodlní. Chceme si život zjednodušovať, nechceme si ho komplikovať a niečo také ako triedenie odpadu rozhodne nie je prvou a poslednou myšlienkou pred zaspatím a pri vstávaní každého jedného človeka, to tak možno ja. Stále myslím iba na to, ako lepšie triediť. To znamená, že samospráva je ten rozhodujúci faktor, ktorý nastavuje systém zberu. Ak to nastaví dobre a pre ľudí tak, aby to bolo pohodlné, tak má zaistené naozaj vysokú efektivitu a dobré zapojenie. Ale ak to nastaví len v súlade so zákonom, aby bolo, tak sa nemôžeme čudovať, že sa nám ľudia nezapoja.
Dobre, Mati, ďakujem za rozhovor a že si prijala pozvanie do nášho podcastu.
S radosťou. Ja veľmi, veľmi rada rozprávam o odpadoch všeobecne, o kuchynskom odpade úplne, že najviac, pretože stále v tom zmesovom odpade kuchynský odpad je práve tá časť, ktorá je tam taká najdôležitejšia, najväčšia. Odhaduje sa, že 25 až 35% nášho zmesového odpadu tvorí práve kuchynský odpad. Pritom je to jednoducho vytriediteľné, pretože pri plaste, rozumiem, ľudia trošku váhajú, je to plast, nie je to plast, patrí to tam, šuchoce to alebo nešuchoce to, ale pri kuchynských odpadoch tam nie je o čom. To každý bez špeciálneho školenia vie krásne roztriediť, čo to je kuchynský odpad a čo nie je. Takže za mňa je to naozaj časť odpadu, ktorá sa dá jednoducho vytriediť a práve preto my by sme dokázali zmesový odpad o tých 25 až 35% proste ponížiť, stačilo by byť efektívny v tomto úkone, v tejto činnosti a pre mňa je to ja si myslím, že toto je pre Slovensko obrovská zatiaľ nevyužitá šanca, ako znížiť produkciu zmesového odpadu miesto toho množstva, toho milióna tón, ktorý my zmesový odpad vlastne ročne vytvoríme. My by sme mohli úplne s prehľadom relatívne jednoduchými opatreniami tvoriť iba 700 tisíc, 650 tisíc tón. Bolo by to krásne, naozaj myslím si, že by nám to všetkým pomohlo ale žiaľ Slovensko túto šancu nevyužilo tak, ako by mohlo a je tu naozaj ešte čo robiť. Ja budem veľmi rada, ak sa samosprávy postupne si zoberú ten dobrý príklad od tých miest, ktoré majú dobré výsledky, ktoré majú dobrú zapojenosť a keď ten systém zberu sa bude postupne zlepšovať, pretože ako som povedala na začiatku, spraviť chybu pri zavedení, niečo nedomyslieť, niečo podceniť, je to úplne v poriadku. Najdôležitejšie je, aby sme mali tu nejaký kontinuálny systém zlepšovania kvality toho triedeného zberu, nielen pri kuchynskom odpade, aj pri iných triedených zložkách, aby samospráva priebežne vyhodnocovala a hľadala spôsoby, ako to zlepšiť. Nie ako udržať nefunkčné status quo len preto, lebo však my sme si z legislatívy všetko odfajkli, všetko plníme.
Tak končíme takouto výzvou, možno aj pre samosprávy, nielen pre občanov. Tak ešte raz ti ďakujem a rovnako ďakujem aj našim čitateľom a poslucháčom. Pekný deň.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetko dobré a dobre triedte.